Kreikan ortodoksinen papisto ja sananvapaus. Haasteet perustuslaillisessa ja kanonisessa kehyksessä. Alkuperäisen kreikankielisen aihetta käsittelevän tekstin on kirjoittanut arkkimandriitta Athinagoras Souportsis, joka toimii Ukrainan Volynin teologisen akatemian kirkon ja kanonisen oikeuden professorina ja Ateenan korkeamman kirkollisen akatemian lehtorina. Tämä referaatti on tehty Konstantinos Menyktasin englanninkielisestä käännöksestä. Tämä referaatti käsittelee ortodoksisen papiston ilmaisunvapautta Kreikan ja Euroopan oikeudellisten kehysten puitteissa. Aihe vaatii monitieteistä lähestymistapaa, koska kirkon ainutlaatuinen asema vallitsevana uskontona Kreikan perustuslaissa yhdistettynä kanonisten sääntöjen noudattamisvelvoitteeseen synnyttää monimutkaisia perustuslaillisia ja eklesiologisia kysymyksiä. Artikkelissa analysoidaan tämän oikeuden tulkintatrendejä, ottaen huomioon sekä oikeudelliset että teologiset ulottuvuudet. Perustuslaki ja kirkollisen julkisen puheen rajoitukset. Kreikan perustuslain 5. artiklan mukaan ilmaisunvapaus on perusoikeus. Sen harjoittaminen on kuitenkin rajoitusten alaista, erityisesti vaikutusvaltaisille julkisuuden henkilöille, kuten papistolle. Professori Evangelos Venizelos väittää, että kirkon perustuslaillinen suoja ei anna sen jäsenille immuniteettia, vaan tunnustaa sen historiallisen ja sosiaalisen panoksen. Näin ollen papiston, joka on sekä valtionlain että kirkollisten säännösten alainen, on pidättäydyttävä lausunnoista, jotka voitaisiin tulkita uskonnollisen aseman väärinkäytöksi ei-kirkollisiin tarkoituksiin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen, EIT, oikeuskäytännön mukaan ilmaisunvapaus, 10. artikla, ja uskonnonvapaus, 9. artikla, ovat toisiaan täydentäviä oikeuksia, jotka on tasapainotettava. Kokkinakis versus Kreikka-tapauksessa, numero 14307/88, tuomioistuin korosti, että uskonnollinen ilmaisuvapaus voi olla rajoitusten alaista, jos se loukkaa muiden oikeuksia. Professori Evangelos Venizelos korostaa, että Kreikan oikeuskäytännössä sovelletaan yleensä tiukempia arviointikriteerejä tapauksissa, joissa papisto osallistuu eettisiin keskusteluihin, erityisesti arkaluonteisilla aloilla, kuten bioetiikka ja perhelaki. Kanoninen opetus, bysanttilaisesta perinteestä moderniin sovellukseen. Peristerin metropoliitta Gregori Papathomas, kanonisen oikeuden professori, korostaa, että pyhien kanonien, esimerkiksi apostolien 12. kanoni, 6. ekumeenisen kirkolliskokouksen 64. kanoni, tulkinnan tarkoituksena ei ole tukahduttaa yksilöllistä ilmaisua, vaan turvata kirkollinen yhtenäisyys ja järjestys. Hänen mukaansa papiston julkinen lausunto, joka aiheuttaa skandaalin eli hengellisen eripuran, käynnistää automaattisesti kirkollisen kurinpitomenettelyn riippumatta sen oikeudellisesta pätevyydestä. Messiniön metropoliitta Krysostomos laajensi keskustelua korostamalla, että ilmaisunvapautta kirkollisessa kehyksessä ei voida irrottaa sosiaalisesta vastuusta. Tyypillinen esimerkki oli COVID-19-pandemia, jonka aikana tiettyjen papiston ja valtion väliset ristiriidat kirkkojen sulkemisesta käsiteltiin hierarkiassa ensisijaisesti kansanterveyden, ei uskonnonvapauden loukkauksen näkökulmasta. Ristikkäiset tulkinnat ja käytännön haasteet. Kreikan taloudellisen sopeutusohjelman aikana 2010-2018 papiston julkinen kritiikki säästöpolitiikkaa kohtaan, kuten pappien palkanalennukset, ei johtanut valtion puuttumiseen, mikä heijasti hallituksen haluttomuutta puuttua kirkon sisäisiin kurinpitokysymyksiin. Sen sijaan Kreetan metropoliitta Irinaioksen tapaus 2022, jossa annettiin syytteitä vihan lietsomisesta seksuaalista suuntautumista koskevien huomautusten vuoksi, korosti jännitettä kanonisen auktoriteetin ja Euroopan vihapuhetta koskevien oikeudellisten standardien välillä. Evangelos Venizelos kannattaa arvojen dialogin luomista valtion ja kirkon välille, vedoten synchronon käsitteeseen. Tämän teorian mukaan kirkon autonomiaa kanonisissa asioissa on tasapainotettava ihmisoikeuksien tinkimättömällä suojelulla, sellaisena kuin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, EIT, sen tulkitsee. Johtopäätökset. Papiston ilmaisunvapauden tarkastelu paljastaa monimutkaisen todellisuuden, jossa perustuslaki, Euroopan oikeuskäytäntö ja kanoniset määräykset sekä kohtaavat että ovat ristiriidassa. Vaikka Kreikan oikeuskäytäntö pyrkii välttämään suoraa osallistumista kirkollisiin asioihin, tämä ei vähennä tarvetta tarkistetulle oikeudelliselle lähestymistavalle, joka tunnustaa sekä EIT:n kehittyvän tulkinnan että kanonisen perinteen syvät historialliset juuret. Tiedeyhteisöä kehotetaan osallistumaan tähän vuoropuheluun kehittämällä tutkimusehdotuksia ja varmistamalla akateeminen puolueettomuus.